esintwini eyomdena ingenwa kodwa ke kusho ukuthi abantu beke bexoxisane nje ngempi yomdeni umdeni ongaso wethu umdeni wezano okusobala nxa ukulandelisisa okuyinto kwabo kuzwakala ngani isisusa sempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano bukaprofesa Moyo lezinye iziqiwi zezano lezi yikuthi uprofesa kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandla ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgabe.
Ubona izala nkomoni po ngoba abanye balokwesaba balokwethuka bathi mhlawumbe kakusoze kugcine kuhle kwinto lokhu njengoba sibona laba abanye ababili ukuthi ngaba kubutho ngabantu abesatshwayo phela abaphethe isikhali.
Hayi khona sibili ukwesatshwa bengabe besesatshwa kodwa ngibona ngani la umoyo uyesabela angikholi ukuthi umuntu elingamphatha nje mahlayana angani kuthiwa ngokuhwayibheji komuntu la uchiwenga kumbe nguyo parents Shiri nxa kuyukuthi befuna ukulwisana la umoyo ngiqinisa lokuthi eginya amaganu izithembile fowethu ukhona laye umoya abe uthembile ngoba angikholi ukuthi ukhona uzadubula omunye emgwaqweni kodwa nxa ukhumbula mandulo akuvabanga ukuthi lapho kuba lempi khona phakathi kwezano kuphele nje kungena sidumbu isikhathi esiningi ngabantu abalochuku bavame ukubulalana asazi okwamanje ukuthi kozala nkomone kodwa sithemba ukuthi uzophepha umfokabulevu.
Ukhona into elungileyo na babu Magonya ukuthi abantu abakubutho babe bengenela kundaba zomba ngazwe indaba zombusazwe njengesikubonayo kwamanje kumbango wezanu PF lo
eqinisweni mfokankomo ayisikho okuvunywa isiqu sombuso iconstitution lokho yikuganga lokho kwenziwa ngabezombutho ukuthi sebengenela ku-issues ze-politics ku-civilian life